Радіємо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Ми продовжуємо наші дослідження переходу людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Зрозуміло, що для того, щоб будувати новий світ, потрібно мати серйозну світоглядну основу. І сьогодні ми саме про це і поговоримо. Для цього у нас в студії наш друг, дослідник філософії і політології Богдан Бень. Радімо, Богдане.
Радімо, Ігоре.
Давай будемо підходити до цього питання так практично. Для того, щоб створити нову цивілізацію, потрібно мати відповідний світогляд. І давай будемо виходити з того, що які потреби у нас є для того, щоб творити ось цю цивілізацію, і цей світогляд повинен цьому відповідати. Ну, ми приблизно знаємо, що таке постіндустріальна формація, але найголовніше, напевно, те, що йдеться про творення нового світу. Відповідно, світогляд повинен бути спрямований на те, щоб дати людям можливість, оцю от наснагу, творити новий світ, щоб вони його вільно творили, тому що творити може тільки вільна людина. От ти, як людина, яка досліджує філософію, в тебе є якісь вже загальні уявлення, є якась база. От що б ти сказав на цю тему?
Ну, спочатку я би хотів розділити два таких, скажімо, світогляди. Перший, він стосується взагалі якихось принципів життя, сенсу життя, правил, за якими ми тут живемо, щоб, і як ми маємо жити, щоб бути щасливими, і щоб гарне суспільство творити, і щоб все в нас було добре, якщо просто сказати. А другий світогляд, він підпорядковується першому, він більше такий індивідуалістичний, але в плані він має створити певну колективну індивідуальність або колективну ідентичність, наприклад, традиції, культури, і вони мають нам надавати такого вже більше як емоційного стимулу, щось ми разом, ми творимо якусь цивілізацію, ми хочемо щось зробити. І всі суспільства, які мали оці дві складові, вони, в принципі, гарно розвивалися. Ну, але зараз в нас сучасну масову добу, як першого, так і другого, в принципі, немає. Бо перше, воно дуже індивідуалізоване, розпорошене, і тут треба дуже сильно розбиратися, де якась істина є. І, звісно, що люди, вони про такі речі мало на сьогодні говорять. Тут, навіть якщо ми церкву беремо, то вона вже в догмах своїх непорушна, скажімо так, але дуже багато питань до церкви, особливо зараз, виникає. А інших інституцій, які би пропонували певні рішення щодо того, який сенс життя, пропонували людям якусь філософію, немає. Сьогодні людина індивідуалістично з цим має розбиратися на основі того, що вона сама прочитає, і тут воно і свої переваги, і свої недоліки. Ну, будемо зараз детальніше говорити. Ну, і традиції тут більш очевидно, у нас їх теж наразі немає, і немає ніякої колективної ідентичності. Суспільство розпорошено. Ну, і якщо ці дві речі можна буде гарно запропонувати, то тоді в нас може творитись певна нова цивілізація. Але ще важливий нюанс, їх ніколи не може запропонувати хтось один так зверху, і всі прийняли. Бо воно тоді, якщо людина сама до цього не дійшла, вона, в принципі, може і прочитати, але вона все одно не настільки це зрозуміє, не настільки переживе. Воно має якось органічно виникати в процесі розвитку суспільства. І тут оце є найскладніший, мабуть, момент, як можна діяти так, щоб воно людям органічно переживали, що вони дійсно самі до цього доходили, самі до цього. Ось. Ну і от, загалом, якщо так, детальніше.
Тобто ти констатуєш, що існує певна світоглядна криза, що стара система вже десь вона себе вичерпала, і є потреба в новій системі. І якраз чим гірша ситуація зі старої системи, тим більше шансів в новій системі, тому що все більше потреба людей творити щось нове. А давай ми до цього логічно подивимося, що для того, щоб творити щось нове зовсім, потрібно, по-перше, щоб люди були оптимістично налаштовані. Ну, тому що якщо в них песимізм, то вони нічого творити не хочуть. Так же, так?
Так.
Тобто світогляд він повинен бути якийсь такий, ну, радісний, оптимістичний, позитивний. Друге, що, напевно, можна було б сказати, це те, що творити може тільки вільна людина, тому це повинен бути світогляд вільних людей, світогляд звільнення від якихось там догм, неправильних стереотипів, щоб людина сміливо відкривала для себе, ну, щось нове, щоб вона весь час навчалася, розвивалася і так далі. Це такий момент. Ну і що ще можна додати? Мислення повинно бути стратегічне, тому що цивілізаційний перехід, він же зачіпає, ну, як мінімум, одне покоління, ну, взагалі-то там два-три покоління. І тому треба мислити десь на дуже довгострокову перспективу І в цьому сенсі людина повинна відчувати, що те, що вона робить зараз, вона буде мати наслідки. І більше того, що вона і сама буде користуватися цими наслідками. Дуже важливо.
Так.
І якраз в цьому сенсі, якщо вже так до певної міри давати відповідь на це запитання, яке повинно бути, який же має бути цей світогляд, який і творчий, і позитивний, і несе в собі красу, несе позитивні емоції, і він довгостроковий, то це приблизно те саме, що було у трипільців. От ми так можемо реконструювати, судячи по тому, що вони лишили після себе. Вони там всі творили поголовно, кожен там щось малював, щось робив. Вони досить оптимістично дивилися на життя, це можна сказати. І судячи з усього, що там з ними відбувалося, то вони були переконані в реінкарнації. Тобто вони вірили, що те, що вони роблять зараз, вони будуть отримувати, будуть використовувати в наступних втіленнях. Тобто, що після себе лишиш, ти і отримуєш. От лишиш після себе красу. От наступний раз народишся в красі, це дуже добре. Лишиш після себе культуру, світло, значить ти вже не у пустелі народишся, а ти вже будеш знати, хто ти такий, звідки ти прийшов. Тому що тобі інші передадуть ці знання. Ну і лишиш після себе гарну, чисту природу, ти потім цим будеш користуватися. Я думаю, що саме трипільці значний внесок внесли в формування чорноземів. Ну, там, зрозуміло, якісь є і природні чинники, але я думаю, що вони дуже старалися, щоб земля після них була родючіша, була краща, чим те, що були до них. Ну, таке загальне гасло, що світ після нас має бути краще.
Так, і що тут важливо ще зауважити, історія дуже корисна і цікаво, що ми пізнавали якісь істини з минулого, але ну, я вважаю, що цього замало є якраз, щоб людей щось їм пояснити і переконати, бо особливо сьогодні в нас велика недовіра до історії, вона в принципі обґрунтована, бо дуже багато фальсифікованих джерел і тяжко розібратися, де істина і де хиба. І ми можемо, звісно, щось реконструювати максимально, але важливий елемент, крім історії, треба давати обґрунтування, скажімо, філософське. Тобто, навіть, щоб ми поза історією могли це обґрунтувати і пояснити, дивіться, ну так і так, є такі там речі, будете так робити, буде вам добре. Але крім того, потім, якщо ми ще історію показуємо, дивіться, як класно жили там, чи трипільці, чи якісь інші приклади, тоді воно ще додаткову силу здобуває. І воно тоді особливо можна гарно показувати ідеї. І щодо цієї свободи, про яку ти казав, тут, власне, проблема людської суб'єктності. І якщо ми подивимося історично, то в нас спільноти, в раніших спільнотах людина більше мала власне свободи і суб'єктності. Вона сама вибирала, як їй жити, як їй бути. А сьогодні в нас дуже велика проблема з масовою культурою і з культурою споживацтва. І воно фактично оцей найнижчий, найпростіший рівень, він на сьогодні нівелює всі інші рівні людської суб'єктності і зводиться все до того, заробити гроші, купити товар, вибрати який товар. Немає такого, як я громадянин, і я хочу, наприклад, там створити щось спільне. Взагалі немає суб'єктності на рівні спільноти. Ось це так само дуже велика проблема. І в нас ось цей пострадянський спадок, але не тільки. І я думаю, треба починати з суб'єктності, з розуміння людської відповідальності. І це ніби речі загальні, але вони найважливіші, бо от я був на одній лекції Павла Шеремети, і як він цікаво сказав, от українці там постійно кажуть, от ми працьовиті, там, ми такі класні, все таке, але при цьому чогось ми такі нещасні, ну якось воно не до кінця стикується. І він потім наводить дуже цікаву статистику, що насправді українці ліниві, тому що якщо подивитися кількість вихідних днів, які в нас там на рік припадають, у нас майже найбільше у світі виходить, плюс ефективність роботи, плюс те, що ось якщо людина приходить, вона нічого не робить. Тобто воно, ми самі себе розхвалюємо насправді певною мірою несправедливо, і треба зрозуміти, що відповідальність все-таки на нас лежить. І те, яка в нас держава, повністю залежить від суспільства. Це якщо читати філософію і обдумувати, то завжди так чи інакше приходиш до того ж самого принципу. Там можна сперечатись про політичні системи, про ще якісь речі, але якщо в нас немає людської відповідальності і цього розуміння, ну нічого не буде.
Це таке критичне ставлення до себе. Я вичитав це у Френка Герберта. Він сказав так, що гаслом будь-якої релігії є таке, що я не той, ким маю бути. Я хочу бути іншим. І от якщо українці, вони зрозуміють те, що вони можуть бути набагато кращими, і що вони зараз далеко не ідеальні, то це і може бути стимулом для серйозних зрушень. Я ще згадав одну ще річ, яка також стосується світогляду. Він пов'язаний з тим, що у давнину ті джерела, які в нас є, вони говорили про те, що людина сприймала свій прихід в цей світ як певну гру. Тобто певний є ігровий компонент. І людина намагалася цю гру зіграти гарно, щоб і самі задоволення отримати, і щоб інші навколо також раділи, навколо тебе, спостерігаючи за твоєю грою. І це я вичитав у Йогена Гейзінгі, Homo Ludens. Він говорив так, що для шляхетної людини єдиний спосіб життя – це життя як гра. І от цим шляхетні люди відрізняються від нешляхетних, що вони ставляться до життя як до гри, до відповідальної гри, до гри як такої діяльності, яка пов'язана з творчістю, яка пов'язана з радістю, з позитивними емоціями, зі змагальністю. Там гра передбачає завжди напруження сил. Гра – це завжди відповідальність перед іншими. Гра – це завжди діє за певними правилами. Гра завжди цілеспрямована. Тобто гра – це найефективніша, найвища форма діяльності. І от якщо говорити про загальний світогляд, який нам потрібен для творення нової формації, то це значною мірою такий ігровий світогляд, що ми намагаємося робити у всій нашій діяльності.
Так, і ще, от якщо ми порівнюємо з грою, коли діти бавляться, вони ж ніколи не будуть казати, що о, там... Ні, вони насправді будуть казати, до речі, щось там інша команда винна і всяке таке. Але тут я якраз хочу навести приклад конструктивної і неконструктивної критики, що є дуже важливо, щоб ми в гру грали правильно. І конструктивна, з одного боку, це може стосуватися і наших супротивників, з якими ми змагаємось, але в першу чергу це має нас самих стосуватися. І конструктивна критика, вона як побудована? Якщо, наприклад, ми бачимо, що щось в державі чи в суспільстві, чи будь-де не так, то ми можемо про це критикувати, але це має сенс тільки тоді, коли ми зразу ж можемо або якось до цього долучитись, це якось поправити, або принаймні запропонувати рішення гарне. А якщо ми просто сидимо і нарікаємо, і, ой, як все погано, і при цьому самі не знаємо, як покращити, це вже є критика деструктивна.
Це не просто деструктивна критика, це називається підривна діяльність. Тому що людина поширює зневіру, поширює негативну інформацію, і вона нічого не пропонує.
І в нас оце в суспільстві цей деструктив, він дуже є поширений. І навіть як я їду в поїзді в Укрзалізниці, це вже стало традицією, що люди, які навпроти, вони будуть казати, яка в нас погана Укрзалізниця, яка в нас погана держава. При цьому там ще не все так погано. Ну, але воно просто не має сенсу, бо купу часу і купу зусиль ми витрачаємо на оце нарікання. І це щодня по кілька годин багато людей на це витрачає. Але скільки ж вони можуть створити за цей час?
Про нарікання, це... про нарікання ми ще поговоримо. Це якраз хотів трошки пізніше про це поговорити. Про філософію стоїцизму. От ми зараз до цього підійдемо, але давай поступово ми це все будемо робити. Перше ми з'ясували, що треба, щоб був такий загальний світогляд, позитивний світогляд, налаштований на творчість, на творення нового, на сміливе творення нового. Ми там відкидаємо якісь там стереотипи, беремо з минулого те, що краще є. А в основному орієнтуємося на те, що нам зараз потрібно для творення нового світу. Це така загальна така річ світоглядна. З другого боку, ще є така штука, яка називається релігія. Релігія – це вже підсистема цілеспрямована. Ця світоглядна система, вона має ще релігійну підсистему. Релігія, вона орієнтована на досягнення, на практичне досягнення тих цілей, які ставить світогляд. Тому що світогляд, про який ми говоримо, він раніше називався, він називається арійський світогляд. Арійський від слова арій – шляхетна людина, тобто світогляд шляхетних людей. Він якраз має ці компоненти цілеспрямованості, оптимізму, ігрового підходу, відповідальності, покладання на власні сили, в першу чергу. Тобто людина з арійським мисленням, вона вважає, що вона є в центрі світу. От, так нам про це завжди нагадує наш стіл, що головна сила в неї, всередині. Оце от божественне ядро, яке є всередині, воно є джерелом будь-якої сили. Це от ознаки арійського світогляду і та частина людей, які мають намір, вони цілеспрямовано хочуть реалізувати цей світогляд, вони включаються в систему, яка називається релігією. Релігія – це якраз саме це слово означає відновлення зв'язку, от буквально, зв'язку між людським і божественним. Згідно з арійським світоглядом, людина, вона має божественний потенціал, має боголюдський потенціал. І тому для тих людей, які стали на цей релігійний шлях, то вони перед собою ставлять мету перетворення на боголюдину. Хай це не зараз, не за одне життя відбувається, це може бути протягом багатьох втілень, але цілеспрямована робота для перетворення людини на боголюдину. І оця от релігія, вона називається аріанство. Ми в англійській мові це, там немає відмінності, там просто є аріан і все. А ми розрізняємо аріство як загальний світогляд і аріанство як його релігійний компонент. Коли людина цілеспрямовано включається от в це все перетворення. Слово аріанство, я просто нагадаю, що воно, я так розумію, що воно існувало весь час. Тому що ще коли індоарії прийшли на Індостан, то вони називали себе, позначали себе словом арія, тобто шляхетні. Коли читаєш ці всі індійські джерела, вони про це так і пишуть. А у нас слово аріанство, воно з'явилося, ну, поширилося принаймні. Зрозуміло, що воно і раніше було, як позначення цієї релігії, як мінімум десь в кінці 3 століття. Саме аріанство. Тому що перед ним існувало аріохристиянство, як первинне християнство. А потім, для того, щоб відділитися від іудохристиянства, щоб не було цієї плотанини, то ввели термін аріанство. І оце, цей термін аріанство, він присутній уже в дискусіях на початку 4 століття. Римська імперія Костянтина Великого, вона була аріанська. Ці великі утворення, князівства, королівства, які були на території України, на території Північного, на Чорному морі, вони були аріанські. Тобто про це чітко було заявлення. Це, власне, були слов'янські, українські утворення, а не якісь германські, про що нам люблять розказувати. Це така окрема тема. Тобто ми з тобою можемо констатувати, що під системою цього загального світогляду, який значною мірою може бути для більшості людей таким пасивним, є активний компонент, релігійний компонент. І він називається аріанство. От що зможеш додати до цього?
Так, ну я би хотів додати те, що я казав на початку, що ми як два таких світогляди розрізняємо. І перший, це є, власне, скоріше, може, як аріство, навіть у те, про яке ти казав. І воно, в принципі, є незалежне від традиції і від історії, і від будь-чого. Ми просто його можемо оформити як філософію і дати будь-яким людям, беріть, читайте, живіть. Але ось, а оцей вже другий компонент, який стосується традиції, який стосується того, як якихось обрядів, які нам нагадують про ці світогляди, які допомагають його щоденно підтримувати, оце вже є як, але власне слово релігія тут не до кінця підходить, скоріше як воно є як традиція. А релігію, тут у нас не виникає тоді проблема, як... Якщо релігія – це відновлення зв'язку, тоді виходить, що релігія, в принципі, стосується більше індивіда і окремої людини, а не якоїсь організованої спільноти. І, а організованої спільноти стосується більше саме традиції. Ось це такі речі можна розділити. І, власне, сучасна церква, тут в неї оця проблема, що вона сенс первинний дуже сильно підмінює традицією і оцими речами, які критично не осмислюються дуже часто.
Традиція, вона живе, вона завжди жива, вона завжди змінюється. Традиція – це передання, якщо от конкретно говорити, від чого воно походить. Це те позитивне, що ми отримали від своїх предків. Це те, що працює. Традиція завжди працює. Тому що якщо спільнота якась підтримує, дотримується неправильної традиції, якоїсь вона, якоїсь збоченої, то вона просто вимирає разом зі своєю традицією. Тому що традиція є, то вона вже жива.
Але ще, що цікаво, з самої традиції, ось зараз у нас дуже часто така ситуація, коли традиції лишились, там ті ж самі писанки, але сенсу, щоби мало бути первинним, вже ніхто не розуміє, і він є втрачений. І дуже цікаво, що повертаючись до традиції, осмислюючи їх, ми можемо назад повертатись завдяки їм до цього сенсу первинного. Так. І воно дуже цікаво.
Тут аналізуючи це... форму, лишилася форма. Ти маєш на увазі, що лишилася
аналізуючи
форма.
Аналізуючи форму,
ми можемо відновити первинний сенс.
Так. І оце такий елемент. Ну і якби от ми розібралися трошки в цих термінах, ну і я вважаю, що тут треба тоді нам діяти зразу на двох фронтах. З одного боку підходити до цього по-філософськи, з точки зору розуму і обґрунтовувати ці істини, про які ми говоримо, Або з іншого боку, там є багато вже джерел, насправді фактично все вже написано, і тяжко щось до того додати дуже часто, але складно знайти ці джерела, їх систематизувати, їх показати людям. А з іншого боку, традиція. Її треба критично осмислити, те, що є гарного, продовжувати, ну і можна розвивати нове, придумувати так само.
Ну, близько до традиції є ще слово культура. Культура – це культивування. І тому є таке поняття, як окультурна традиція. Коли ми з тої традиції, яка є, вибираємо все, що краще, все, що продуктивне, і продовжуємо життя з цією культурою, вже з окультурною традицією.
Так, і ось культура дуже важлива, бо вона є, те, що я казав, колективна ідентичність. І в нас часто кажуть, а який сенс там от нація, держава, народ, ну, а наша ніби воно здалося. Ну, але це є те, як наша команда. Ми ж маємо певні спільноти, в яких ми живемо, з якими ми разом, які нам близькі. І так само воно тут працює. І оця культура, традиція – це є реальне втілення того сенсу, який ми, до якого ми прийшли. І кожен народ його по-своєму втілює. І потім ми можемо побачити, який народ далі ще це зробив, який не зовсім, який далі дійшов у розвитку, який менш далі. Друзі, і воно створює цікавість життя тоді. Бо якщо в нас масове суспільство не структуроване, тоді воно втрачається, цей колективний елемент. А він важливий.
Коли ти заговорив про релігію, ти звернув увагу саме на індивідуальний компонент.
Так.
Що людина сама відновлює зв'язку. Але тут же є така ще річ, що розвиватися завжди краще в колективі. Колективні практики завжди вони сильніші, ніж індивідуальні практики. І тому, коли є людина, одна, друга, третя, які ставлять перед собою релігійну мету, то вони неминуче будуть об'єднуватися. Об'єднуватися, в першу чергу, в духовні якісь громади, для того, щоб разом швидше рухатися далі. І ті, які об'єднуються, вони випереджають інших.
Так, і важливо, що людина, оце як республіканізм, як філософи республіканізму пишуть, що людина не може бути вільною сама по собі. І це в нас є ілюзія сучасного суспільства, бо в нас, якщо ти вільний індивідуально, то ти маєш тільки свободу вибору або свободу індивідуальної творчості. Але втрачається дуже важливо ця свобода колективної творчості. Коли ти зібрався там з людьми, і ви хочете, от давайте ми зробимо там за такими правилами будемо жити. От ми всі їх підтримуємо, ми так хочемо. Але на сьогодні це і неможливо багато з чого, тому що є ринок. Система, є глобалізований світ, який чинить на це тиск, є державні закони, і ти не можеш цього порушити, це вже є рамки усталені. І оця свобода колективна, вона разом з традицією в нас вже зникла на сьогодні. І це є дуже важливо, що можна повертати.
Тепер дивися, давай ми трошки систематизуємо от нашу роботу. Ми говоримо про те, що ми виходимо з того, що згідно з аріанством, згідно з арійським світоглядом, людина є триєдиною істотою. Вона має плоть, вона має психіку, вона має психіку, тобто душу, вона має дух і вона має божественне ядро. І от цими речами займається, в першу чергу, конкретно цими речами працює власна релігія. Релігія працює як програма мінімум релігії, це перетворити людину на реалізовану людину, з потенційної людини зробити її реалізованою людиною, з духом. І значною мірою релігія якраз спрямована на те, щоб людина відчула себе втіленою духовною сутністю. Але потім ми йдемо далі. Ми переходимо вже до рівня психіки, до рівня душі, до рівня, де включається наш інтелект і включаються наші емоції. І тут ми можемо зануритися ще глибше. Після світогляду і після релігії ми можемо говорити про філософію і про мистецтво. Філософія – це загальне таке осмислення нашого життя з точки зору логіки, з точки зору лівої півкулі, дискретного логічного мислення. А мистецтво, воно працює, в першу чергу, з емоційним мисленням, або, як говорять, з емоційним інтелектом, з образно-емоційним мисленням. Створює образи, і воно породжує емоції. Тому ми говоримо про те, що третій рівень, якщо йти зверху вниз, це є філософія, є мистецтво.
Так. І тут, власне, ми знову повертаємося до того, про що ми говорили, про колективну ідентичність. І
давай поговоримо. Дивися, ти займаєшся дослідженням філософії. І нас що цікаво? Якщо ми заговорили про філософію, нам цікаво подивитися, на що ми можемо опиратися. Тому що ми ж не будемо з чистого листа все творити. Якщо перед нами були такі титани, то ми можемо цим просто скористатися.
Ну, по-перше, розділяють дуже часто філософію індивідуальну і філософію суспільну, але насправді вони всі є між собою дуже пов'язані. Ну, якщо, бо, наприклад, беремо Платона, Арістотеля, найдавніші філософи, з яких починається філософія, вони писали про суспільство. Це було їхнє ключове їхнє питання, але насправді вони так само зачіпали питання життя індивідуальної людини. І далі, якщо ми йдемо, тут дуже багато простих імен можна наводити, але я би двох хотів порадити, в першу чергу, авторів з філософії. Це є Ерік Фром, він написав книжку «Мати чи бути». Вона дуже гарно про сучасне суспільство його діагностує, що в нас є оцей культ мати, а ми втратили культ буття. Тобто, як він порівнює, колись квіткою могли просто насолоджуватися і дивитися, яка вона гарна, а тепер квітку хочуть зірвати і її мати. Але при тому, що ми її зриваємо, ми її умертвляємо таким чином. І дуже часто власне, те, що щось стає нашою власністю, це дуже часто і умертвлення цієї речі.
Богдане, почекай, ти зараз про Фрома будеш розповідати. Давай ми трошки до нього, може, пізніше повернемося. Дивіться, ми ж не забуваємо нашу мету. От ми з тобою маємо дослідити, який світогляд, яка релігія, яка філософія найкраще нам підходить для творення нового суспільства, для творення постіндустріального суспільства. Для того, щоб створити це суспільство, щоб досягнути успіху, ця філософія, про яку ми говоримо, вона повинна спрямована на успіх. Ну, з одного боку, якщо говорити про мистецтво, там зрозуміло, ми зараз мистецтво занурюватися не будемо, але воно повинно бути позитивним, воно повинно бути красивим. Воно повинно нести красу, а не потворність. Воно повинно нести позитивні емоції, тому що саме це надихає людей на творення чогось гармонійного. Якщо брати теперішнє. Ну, от, є різні прояви сучасного мистецтва. Якщо брати якісь негативні речі, якісь потворні, то з нього нічого ж хорошого не побудуєш. Тобто зрозуміло, що це нам не підходить. Нас цікавить те, що несе красу і гармонію. Це мистецтво. Ми зараз це знавноритися не будемо, тому що ми не є діячами мистецтва, але нам це подобається. Ми говоримо більше про філософію. І от в цьому сенсі найпрактичніше, можливо, це ще є, що нам допомагає творити – це так звана філософія успіху. Філософія, яка орієнтована на те, щоб якраз досягати перемоги. Вона дуже гарно розпрацьована на рівні принципів, навіть на рівні інструкцій. Просто береш і починаєш діяти. Ти розумієш, про що я говорю? Я говорю так. Про філософію успіху. От ви в себе вивчаєте в Києві-Могилянці філософія успіху.
Ні, її ніхто насправді не вивчає, хіба крім тих людей, які тісно самі хочуть її
почитати. А чому ж її не дають?
А оце, ну сам Наполеон Хіл про це пише, чому її не дають в школі, ну і відповідно в університеті, бо якщо б її давали, то тоді б цю всю систему прийшлося перевертати з них на голову, бо вона якраз не є побудована згідно філософії успіху. Ну і з цього треба починати, що людина... Є така річ, взагалі, як ставитися до зовнішнього світу, до матеріального світу, бо на сьогодні дуже поширена думка, що він нас ніби обмежує, і тут так погано, бо і там буддизм про це так само говорить, бо матеріальний світ нас обмежує, суспільство, організації нас обмежують, людина має шукати свободи. Ну, але якщо так мислити з філософської точки зору, навіть найбільш критично, а звідки ми знаємо, що є десь якийсь кращий світ, а може це єдиний світ, який реально існує? Ну, і тоді давайте ми будемо максимально його творити максимально добре, як ми можемо, і черпати максимально радості багато з нього, максимально добра творити. Ну і це як таке підґрунтя, власне, фундамент, на якому потім вже виростає філософія успіху.
Дивіться, що я пропоную. Давай будемо виходити від того, що в нас вже є. От в нас є інформація, знання оцієї філософії успіху. От ти згадав Наполеона Гіла, так? Є Чарльз Ганел. Є інші цікаві автори, які працювали в цьому напрямку. Ми, до речі, у нас на сайті зараз якраз зрозуміли наші інтереси, що нам треба саме в цьому занурюватися саме в цю тему. Тому що ми повинні самі ставати організованіші, успішніші. Оці от творці нового світу, вони самі повинні бути на дуже хорошому рівні. Так от, давай подивимося. Значить, з одного боку, ми можемо констатувати, що є достатньо літератури, до речі, перекладається українською мовою зараз, і до цього докладається, до речі, і Дональд Трамп. Тому що, якщо починати те, що він написав, це нічого інше, як філософія успіху. Він її викладає з якимись там певними прикладами зі свого життя. Це та сама філософія успіху. Якщо ти читаєш Наполеона Гіла і читаєш Дональда Трампа, там може зайти дуже багато подібного. Ми колись ще, може, до цього підійдемо. Це дуже корисна література, і вона така пізнавальна. Ми можемо краще зрозуміти самого президента і тих, хто його підтримав. От яку філософію, якої філософії вони дотримуються. Так от, філософія успіху – це те, з чого ми можемо черпати знання і ідеї. Тепер виникає питання, а звідки пішла філософія ця успіху? Давай будемо занурюватися трошки.
Ну, там, якщо дивитися навіть по самій книжці Наполеона Гіла, на кого він посилається, на кого там потім його і родичі, і видавці описують, звідки він це черпав, то ми повертаємося до того християнства американського, яке там було, дуже багато різних течій, але переважно всі вони були протестантські. І якщо ми ще порівняємо з іншою картою найрозвиненіших країн, то це так само будуть протестантські країни. Тобто ми бачимо, що
протестантство це дуже абстрактно. Тому що там є різні галузі, причому протестантством називають ті речі, які перебувають між собою в гострому конфлікті. Тобто у них абсолютно протилежні погляди на життя. Якщо подивитися, на кого посилається конкретно, кого він ставить на перше місце, Наполеон Гіл, він на перше місце ставить Ральфа Емерсона. Емерсон, це 19 століття, він вважався духовним батьком американської нації, це людина дуже високого польоту, дуже надзвичайно авторитетна людина. Ральф Емерсон. Так от питання в тому, хто був цей Ральф Емерсон? Ви вивчали, до речі, Ральфа Емерсона?
Ні, цього ні.
А це для вас також заборонена література.
Ну, от бачите, воно дуже все обмежено тут є.
Ральф Емерсон, він був аріанським священником. Його батько був аріанським священником. Воно називалося тоді, він був священником Унітаріанська церква. Унітаріанська церква – це видозмінена назва, яка походить від Аріанської Європейської церкви. Коли в процесі розгортання реформації і перемоги, власне, протестантизму, почалися репресії проти аріанства. І їм довелося, просто їм вони відчували, і не то, що відчували, вони перебували під пресом. І вони ризикували своїм життям. Наприклад, у Великобританії аріанство перестало вважатися кримінальним злочином тільки десь в 1814 році. Тобто переслідування були дуже серйозні. І тому люди, які носії цього світогляду фактично раннього християнства, вчення Ісуса Христа, вони перемістилися в Сполучені Штати Америки. І там ця філософія, цей світогляд, ця релігія, вона значною мірою розквітла. Якраз її представником є Ральф Емерсон. Тобто, коли ми говоримо про те, що філософія успіху черпає свої джерела з християнства, то треба розрізняти це іудохристиянство чи це аріохристиянство. Якраз вона черпає з аріохристиянства, тому що воно позитивно налаштоване, тому що воно побудовано на раціональному мисленні. Вона побудована на уявленнях про те, що всередині людини є потужна сила. Це аріохристиянські ідеї. Тому що юдохристиянство говорить протилежні речі. Вона говорить, от як там можна чути часто по радіо, що «покладайся на Господа Бога твого, а на розум свій не покладайся». Тому що твій розум, він ніщо, і тому треба тільки довіряти тому, що тобі там говорять різні, так мовити, церковні авторитети.
Так, ну і оце питання розуму дуже важливе, бо виходить, що людина навіть може сама до цього прийти, навіть нічого не читаючи, якщо вона мудра людина, і багато людей до певних речей доходять. І тут потім єдине питання, треба їм цю інформацію подати в організованому вигляді, щоб вони дійсно побачили і це зрозуміли. Але цікавий момент, знову ж таки, коли ми вдаємося до якихось символів, чи там навіть той собі стіл, зразу в людей блок виникає через пропаганду. Тобто настільки система вже спрацювала, що тут роботи не початий край, аби це все поєднати в нову культуру, як ми говорили.
Ну, якщо людина здригається при спостеріганні певних символів, це, в принципі, добре, тому що вона починає на це реагувати. Гірше, коли вона взагалі нічого не реагує. А тепер дивіться, давай дивимося далі. Ми говоримо про аріанство як релігійну систему, або в Америці воно розгорнулося як унітаріанство. А що раніше було перед цим? Давай подивимося, яка система найближча до філософії успіху. Якщо трохи зануритися в минуле, то ми побачимо таку філософську систему, яка називається динамістичне монархіанство. Оце вчення, яке, наскільки я зрозумів, і то, що говорять інші автори, і по його суті, це вчення, яке йде від Ісуса Христа безпосередньо. Я думаю, що ця система була заснована Ісусом Христом. Тому вона так і заглушена, і вона утаємничена значною мірою. Тому що про що там йдеться? Там говориться про те, що людина, яка докладає певних зусиль, вона може перетворитися на Богу-людину. І там розповідається ця вся технологія. І згідно з підходом якраз оцих філософів-динамістів, вона походить, ця система, вона вже відома як мінімум з 2 століття. Я так розумію, що вона ще й раніше, напевно, все-таки пішла. Вони говорять так, що хто буде дотримуватися філософії динамістичного монархіанства, той, використовуючи ці технології, гарантовано перетворюється з людини на Богородину. Але треба чітко рухатися в цьому напрямку. Тобто вони пропонували технологію. І цей підхід, він дуже близький до філософів, які працюють в галузі психології, в галузі філософії успіху. Тому що вони ж також пропонують технології. От Брайан Трейсі. Там, стільки-то пунктів, які треба виконати. 1, 2, 3, 4, 5. Наполеон Гіл, там і також пропонує там 17 чи 13 пунктів, в якому напрямку треба рухатися і чітко кожний виконувати. І тому от це завдання, яке ми ставимо перед собою, розібратися, підняти, що можна взагалі знайти, що там ще лишилося, з цього динамістичного монархіанства. Тобто найближче до нас оця от філософія динамізму, як вона ще називається.
Розкажи детальніше, які джерела є, бо я ось хотів цим питанням ще десь рік тому поцікавитись, там просто в інтернеті пробував щось знайти, і в принципі взагалі нічого. Там якісь загальні речі були написані, і то навіть без особливих посилань.
У нас на Народному глядачі опублікована стаття, яка називається «Динамізм. Філософський фундамент аріохристиянства». Там є посилання на джерела. Ці джерела, вони з'явилися завдяки тому, що протягом останніх там 5 чи 10 років почали публікувати в інтернеті ксерокопії, копії, зображення старих книжок. Книжок, які написали філософи, релігійні філософи, філософи церкви, історики церкви, ще Російської імперії. Я був здивований, що, виявляється, тоді ще була достатньо велика свобода. Інтелектуальна свобода, щоб про це все писати. Це мене здивувало, тому що зараз про це не пишуть. Тому що є певна доктрина, і там вже просто бояться виходити за межі цієї доктрини. А там це все є. І деякі історики про це писали. Вони згадали про раннє християнство, вони згадали про Павла Самосадського, згадали про Лукіана, який вважається одним з основоположників цього аріанства, тому що вони створили богословську школу в Антіохії, богословська школа, яка займалася саме цим аріанським напрямком, яка була, і де, до речі, був заснований перший патріархат, тому що якщо ще й на інші джерела подивитися, то Петро, святий апостол Петро, заснував перший патріархат якраз в Антіохії. Антіохія – це був мегаполіс. За тими мірками це було дуже велике місто, одне з найпотужніших міст в Римській імперії, до речі, після Риму і після Олександрії. Воно змагалося за друге місце з Олександрією Єгипетською. Антіохія Сирійська. Тобто джерела якісь певні є. І в цьому напрямку треба копати. Я переконаний в тому, що людина, якщо хоче щось знайти, вона знайде. 100%.
Але що цікаво, ось цей антіохійський центр, я про нього пробував цікавитися, але я майже нічого не знайшов. Але є купа інформації за те про Олександрію. Так. І я ось там читав, розбирався трохи. Насправді воно все дуже суперечливе, але з того, що я вичитав, то воно дуже темна релігія, тому що там філософія така, що нас цей світ закинув якийсь злий бог, з якогось вищого, є ніби ієрархія світів, там їх 10 чи скільки, чи більше, і нас в цей світ закинув якийсь злий бог, і тут так погано, і ми маємо звідси звільнитися. А як звільнитися, там вже...
Як звільнитися? Зволитися світу поскоріше, умерти.
І далі, якщо ми візьмемо філософію буддизму, тут трошки краще є, але воно теж в нірвану, тобто фактично ти просто споглядаєш відсторонено цей світ, і ти маєш перебороти своє яйко.
Тобто там також завдання звалити з цього світу. А нам вже треба творити нову цивілізацію.
Нам треба бути суб'єктами, знову ж таки, про що я спочатку говорив і тут, тому це все треба переосмислити. Певні зерна зерна істини в тому ж в буддизмі там є багато гарних речей вже, але оцього суб'єктності, розуміння, що я є людина, яка має свою мрію і може її вільно творити, ніхто не забороняє, в принципі. От чомусь цього, здавалось би, найпростішої істини, яку всі діти розуміють, от її немає на сьогодні.
Значить, ми можемо констатувати, що з деонімістичним монархіатством треба буде розібратися. Матеріали є, але вони зараз для нас недоступні. Треба буде вивчати, треба занурюватися в цю всю тему, ми це знайдемо. Друга філософська система, яка найближча до цього динамізму, це неоплатонізм. Це конкретно роботи Плотіна і те, що написав його учень. Вони достатньо дійшли до нашого часу. І чим цікава ця філософія неоплатонізму? По-перше, вона цікава тим, що вона дає уявлення про те, як влаштований наш світ. Загальне уявлення, що є божественний світ, є світ духовний, є світ психічний і є світ фізичний. Це пояснюється іншими термінами, але важливо те, що ми їх вже спроможні зрозуміти. З точки зору сучасних знань. Ми можемо розшифрувати цю їхню систему. Тобто в основі в них було правильне уявлення про структуру світу, що для нас дуже важливо. І друге, що важливо, що вони у всьому вибудовували ієрархію. У них був ієрархічний погляд на світ. У них не було такого, що дві будь-які речі, от, припустимо, ти ставиш два яблука, для неоплатоніків вони не є рівноцінними. Завжди є якась ієрархія. Ну, принаймні, є номер один і номер два. Є зліва і справа. Оскільки рахунок видається зліва направо, то з минулого в майбутнє, то це яблуко буде номер один, це номер два, це буде важливіше, а друге буде менш важливе. Тобто, от ієрархічний підхід, який також є дуже продуктивним. От мені цікаво, взагалі, от, вивчаючи філософію, ви вивчали, що з Платона і неоплатоніки?
Ми суто Платона самого вивчали, цих ми не вивчали. Ну, але в Платона воно дуже цікаво, бо в нього є ця ідея ейдосу, тобто те, що в нас існує річ, це вона собі існує, але це ще ні про що не каже, бо є насправді ідея цієї речі, ейдос, за якою вона була створена, і не завжди втілення цієї речі, точніше, майже завжди воно не відповідає оцьому ейдосу в цій первинній ідеї. Це дуже цінно на сьогодні, бо це означає, що ми можемо придумувати нові ейдоси, нові ідеї і вільно їх створювати. Але, власне, сучасна соціальна наука і взагалі сучасна наука, вона переважно працює за методом суто емпіричного дослідження. Тобто ми описуємо, якщо воно в природничих науках працює, то в суспільстві воно не може працювати, бо зводиться все до опису самого суспільства, до винаходження певних закономірностей і теорій про суспільство. Тобто, наприклад, якщо в нас виникає там певний суспільно-політичний рух, то він був спричинений такими-то чинниками, воно там закономірно виводиться, теорія імовірності, все решта. Ну, але людина, як пише Андрій Бергсон, наприклад, людина і взагалі жива спільнота, вона не є передбачувана. Ми не можемо застосувати математичні розрахунки до еволюції, наприклад, і взагалі до будь-якої творчості. Творчість – це щось таке, що є абсолютно непередбачуване, і ми, в принципі, вільні тут творити. І це, повертаючись до Платона і до Ейдосу, ця ідея, що ми є вільні творити згідно ідеї, яку ми самі собі придумали, є дуже цінною на сьогодні. Вона відображає так само можливість творити суб'єктивно, можливість закони, які нібито об'єктивні, знаходити лазівки, яких можна обійти. А їх можна обійти, якщо подумати, в принципі, принаймні багато з них.
Бачите, неоплатоніки, вони працювали, Плотін і його учень Порфирій, от я згадав, як звали цього учня, вони працювали через, на 7 століть пізніше, ніж Платон. І вони зробили новий синтез. Те, що зробив Плотін, це був синтез, враховуючи всі попередні напрацювання. Тому воно для нас дуже цікаво, з одного боку. З другого боку, що збереглися праці Плотіна. Систематизований виклад, якраз описаний цим Порфирієм. І завдяки цьому ми можемо багато що почерпнути. Тому я можу ставити собі завдання для себе особисто і тебе, як філософа, закликаю глибше зайнятися неоплатонізмом. Тому що ми можемо взяти ті ідеї основоположні, які виходять за межі філософії успіху, які можуть бути нам корисні для масштабніших справ. Тепер давай подивимося ще глибше, тому що неоплатонізм, він фактично був, розвивався близько десь там відбувався обмін ідей дуже серйозний, ми просто зараз не можемо це простежити, з динамістичним монархіанством, з філософією раннього християнства. Але можемо подивитися, що було ще раніше. На нижчому рівні, але тим не менше, філософія дуже цікава. Це філософія стоїцизму. Якщо з теперішньої точки зору подивитися, що таке стоїцизм, це теж називається позитивна психологія або психологія позитивного мислення. В будь-яких ситуаціях треба ставитись до цього позитивно. Якщо говорити про те, що динамісти, вони намагалися підняти людину у простір волі, вони діяли у просторі волі, а неоплатоніки, вони ставили собі за мету, вони розуміли, що є щось вище, і вони також ставили собі за мету піднятися вгору. То якщо говорити про стоїцизм, про стоїків, то вони в основному працювали в просторі боротьби, але вони намагалися поводитися в цьому просторі так, щоб, не змінюючи зовнішні обставини, змінити своє ставлення до цих обставин.
Але це дуже важливо, бо ці речі взаємопов'язані. І який висновок з цього випливає, що насправді спочатку треба змінити ставлення до обставин і полюбити ті обставини, які вже є, і аж тоді ти зможеш на основі того творити щось вище і щось краще. Бо доки ти в суперечності до... Насправді будь-які обставини, таке ще твердження, треба сказати, це є можливість. Вони нам дають, як мінімум, це є матеріальна можливість, якісь ресурси, якийсь простір. Ну і зрештою, навіть як пише ти самий Наполеон Хіл, невдача навіть, це теж є можливість переосмислити. О. Тобто будь-яка ситуація, абсолютно будь-яка, яка би вона не була, це є можливість. І вже якщо ми можемо до неї поставитися чи там з гумором, чи просто весело, чи просто побачити в ній якесь зерно істини, це вже є наступний крок. Ну і тоді третій крок, ще вищий, це вже дійсно створити кращі обставини, але через любов до тих попередніх обставин виходить.
Стоїцизм для нас може бути дуже корисним для переходу з простору боротьби у простір пригоди і у простір волі. Тому що він надає цю силу і цей оптимізм. Ну от, наприклад, як можна пояснити позитивне мислення? Ну всі, наприклад, знають цей приклад, стакан напівпорожній і, чи напівповний, так? Що песимісти кажуть, що він напівпорожній, оптимісти кажуть, що він напівповний. Один теперішній політолог розповідав, що болгари, як самий депресивний народ в Європі і самий песимістично налаштований, говорять, що вони не говорять, що стакан наполовину порожній, вони говорять, що стакан наполовину зруйнований. Але в цьому плані краще брати приклад з стоїків. Що вони говорять? Вони говорять, що ну так, він може бути або наполовину порожній, або наполовину повний, але важливо не це. Важливо, що в нас є стакан. Абсолютно позитивний підхід. І там багато прикладів таких можна наводити. В якій би ситуації людина не перебувала, завжди є якісь позитивні моменти. Ну, от наводять такий приклад. От людина йшла по вулиці, вона дуже замерзла, промочила ноги, в неї там, вона мокра там повністю. І от вона, якийсь песиміст може сказати, от як погано, що я ноги промочив, і там я можу захворіти, чи що-небудь. А стоїк скаже, слухайте, але ж в мене є ноги, я можу ходити. Є ж люди, яких їх немає. Позитивний момент. Якщо брати взагалі максимальне от вираження цього стоїцизму, то вважається, що найбільшим позитивом є те, що ми маємо свідомість. Що ми спроможні осмислювати себе і навколишній світ. От поки в нас є свідомість, значить, не все так погано.
І свідомість дуже цікаво, бо виходить, що людина сама себе творить. І це унікально, бо нам всі там сучасні науки дуже часто намагаються нав'язати, що людина – це є об'єкт, продукт суспільства, що на неї все впливає, виховання і все інше. Або в гіршому випадку взагалі там як атеїзм, що ми є просто фізичні сутності і не більше. Але судячи з того, що в нас є свідомість, ми самі себе творимо так, як ми хочемо. Ми маємо насправді необмежену свободу. Просто треба мати сміливість знову ж таки творити без страху. І тут я би хотів ще сказати про страх і любов. Бо є, якщо так аналізувати всі емоції, якими людина живе взагалі, то це все Або до страху, або до любові. І любов, вона пов'язана саме з теперішнім моментом. Вона може бути тільки в теперішньому, коли ми вже любимо те, що нас оточує, і любимо свою мрію, і працюємо з любов'ю, і йдемо вгору. А страх, він завжди або про минуле, або про майбутнє, або якийсь там жаліє, щось в нас не вдалося, або навпаки, ми боїмося, як же ж воно буде. Але насправді страх, він виходить нереальний, це ми самі собі його придумуємо. А нас оточує тільки любов, довколишній світ, який нам допомагає, надає ці можливості творити.
З сучасної точки зору страх – це інформаційний бруд. Це абсолютно негативна емоція, це сміття, якого треба позбуватися.
Ось. Ну, але при цьому, звісно, треба критично себе осмислювати і сміливо визнавати. Знову ж таки, про сміливість мова, свої помилки.
Страх не заперечує обережність. Ми повинні бути обережними в цьому світі. І навпаки, давні мудреці говорили, що в цьому світі треба бути надзвичайно обережним. Як казали даосисти, що коли говорили про давніх даосів, то говорилося так, що вони були настільки обережні, наче йшли через річку по кризі, що кожний момент вона може провалитися. Це правильний підхід, але при цьому у них не було страху. І страху не повинно бути.
Так. І ну, це мій тато сказав, але я тут мушу послатись, бо це є дуже гарний момент. Просто була практична реальна ситуація, там в селі треба було вирішити питання будівництва заводу, і треба було не дати це зробити, і, ну, проти влади, грубо кажучи, піти. Я здавалося, ой, як це все складно, але якщо ми почали це робити, з позитивом воно все дуже легко далося. І потім, як це все вийшло звершити, тато каже, ну, до всіх заповідей треба додати першу заповідь, не бійся. І це дійсно так, якщо дійсно ти не боїшся, то тоді і тебе наповнює любов, тоді дуже
легко. Ісус так казав, дерзайте, будьте сміливі. Тобто він використовував стверджуючу форму. До речі, дерзайте на геленській мові звучить як тарсейте. Одне й те саме.
Класно.
Корисно читати Євангеліє в оригіналі, тому що там багато українських слів. Бо геленська мова, вона ж походить з Гелону. А Гелон – це тут на Полтавщині. Ну, давня грецька мова, це ж самі ці гелени, вони говорили, що наша мова, вона походить від пелазгів, а пелазги, вони походять якраз звідси. А і одне з племен, яке було, це Будини, їхня столиця була Гелон. Так що тут зв'язок дуже чітко простежується. Але дивися, про що ми говоримо зараз? Ми говоримо, що є філософія, так? А тепер давай будемо йти ще нижче. Світогляд, релігія, філософія. А тепер, яка є філософія, яка філософія нас цікавить? Один з підрозділів того, що для нас буде важливо в найближчому майбутньому, це політична філософія. Це філософія, яка осмислює питання влади, питання гармонії в суспільстві. Врешті-решт, слово «політика», його виводять від слова «поліс», але слово «поліс», воно походить від слова «полі». Полі – це багато. Це коли є багато інтересів, коли є багато людей, багато різних інтересів, і мистецтво політика полягає в тому, щоб гармонізувати ці інтереси. І тому ми переходимо до політології.
І тут більше того, не тільки гармонізувати інтереси, а й взагалі будь-яка спільна дія, насправді, вона зводиться до політики. І з чого починається будь-яка соціальна чи політична філософія? Вона починається з того, як треба ставитись до іншої людини, як її взагалі сприймати. Ну і тут один з авторів, це Джон Стюарт Мілл, він пише, так і називається книжка про свободу. Ну і це є те, з чого треба починати. Зрозуміння, що інша людина має свободу і так само має свідомість, як і ми не можемо ні до чого її примусити. Бо яка би там не була гарна ідея, але якщо ми людину силою примусимо, то вона, по-перше, цієї ідеї не зрозуміє, а по-друге, вона ще й на нас буде зла, що ми її примусили, ну і воно потім нам якось відіб'ється негативно. І це є насправді спокуса, коли ти щось вже зрозумів, ти мудрий, ти хочеш комусь щось донести. Найвища мудрість – це зрозуміти, що ця людина цього ще не сприймає і спокійно відійти і далі свою справу робити. Оце є перший якби фундамент суспільної філософії. Далі, ну і друге, це вже є більше як така річ, як в нас суспільство має на практиці функціонувати, які в нас мають бути політичні системи і взагалі, як має бути побудована ієрархія і що таке влада. Ну і тут дуже цікаво, бо якщо ми дивимося сучасних відносно мислителів 20 століття, 19, вони всі сприймають владу як щось зовнішнє щодо суспільства. Тобто в нас є володар, в нас є система будь-що, яке має владу над суспільством, яке управляє ним. Ну, але ну, воно досить тоді виходить, що в нас немає спільної дії, в нас виходить суто зовнішній тиск і немає суб'єктності самих людей і суспільства. Ну, якщо копати глибше, то насправді первинні суспільства, вони мали владу над собою, бо вони були маленькі, і вони всі рішення приймалися консенсусом, тобто люди збиралися, вирішували, і воно працювало. Коли в нас розвивається масова держава, глобальна, вона вже не може за таким принципом функціонувати. І тут постає питання, як оцей поліс. Руссо, до речі, писав, що демократія можлива тільки в маленькому полісі. Це ще 18 століть, але він же про це писав. І як постає сьогодні питання, як оцей поліс можна повернути в сучасне суспільство, в глобалізоване, де міста мільйонники і все решта. Це є не так просто, це є найбільший виклик. Ось. Але перед тим, як до цієї практичної речі йти, то тут важливо, що перше, людина має усвідомлювати себе суб'єктом, і це вже більше як до релігії ми звертаємося, про що ми на початку говорили, і друге, що людина має усвідомлювати свободу іншої людини і сміливо ну, визнавати це і приймати, і розуміти. І тоді вона має вже можливості дійсно для творчості і не буде їй загрожувати нічого.
А це ж ти говориш, воно не зовсім відповідає теперішній політології, тому що вона побудована якраз на тому, що влада – це такий, як ніби, завжди різновид якоїсь тиранії, когось над кимось, так? А фактично ти ставиш питання про необхідність формування іншої політології. Політологія, яка побудована на іншій філософії, побудована на іншій метафізиці. І це абсолютно правильно, тому що для творення нової цивілізації нам потрібна своя політологічна школа. І тому я думаю, що в цьому напрямку нам треба, і ми будемо працювати. Ми від цього нікуди не дінемося. Ми повинні мати власну чітку термінологічну систему, систему понять. І тільки тоді ми можемо щось будувати.
Так, і дуже важливо розуміти, що політологія, її не можна вивчати окремо. У нас є, можна вивчати суспільство як загалом, і тоді воно буде мати сенс. Тобто в нас і соціологія, і політологія, і економіка, і плюс філософія. Оці чотири речі, як мінімум, їх треба разом вивчати, тоді можна якусь реально збудувати систему, яка буде приносити користь.
Тепер щодо термінів. У нас політологами називають ну, дуже багатьох людей, які... Ну, власне, не є політологами. І треба розрізняти такі речі, як політологія, як політична наука, або як політична філософія, як різновид філософії. А з другого боку, політичне коментування або політична аналітика. Коли людина стежить за процесами, які відбуваються, чи поточні процеси, чи процеси більш-менш стратегічні, вона їх аналізує і вона їх коментує. І ми для себе чітко повинні розрізняти, що це політологія. Політологія, вона працює з речами більш-менш сталими, які, можливо, були і тисячу років тому, і які зараз працюють. Вона працює з принципами. А політична аналітика працює більше з поточними, з прикладними речами. Якщо ми це будемо розрізняти, то нам життя в нас буде легше і ясніше, і чіткіше. І ми можемо діяти продуктивніше.
Так, і... Ну, у нас взагалі на сьогодні політики, як політології в цьому першому значенні, як політичні філософії, насправді не дуже вона і є. Тому що те, що вивчають, це є суто в межах дисципліни, і воно потім зводиться до написання інших праць, але воно ніде практично не втілюється. Немає зв'язку між політичною філософією, між політичною аналітикою, між практикою. Бо ну, це таке певне рабство, можна сказати, сучасного суспільства, як оце Фукуяма написав «Кінець історії», і багато є подібних речей, що в нас вже є ідеологія лібералізму, вона перемогла, вона найкраща, і ми за цією рамкою функціонуємо. І от на сьогодні якби найновіша і найпрогресивніша ідея – це є соціальна держава з одного боку, або там ну, є різні концепції. Ну, суть в тому, що держава має є дві різні концепції. Або держава має мінімально втручатися взагалі тільки в ринок, коли він не працює і там, щоб закони зберігати, або як соціальна держава, коли вона має перерозподіляти прибутки ще. Але оце є дві такі речі, які на сьогодні загально прийняті, а якщо щось за межами них, якщо взагалі ставиться питання того, а яка взагалі держава має бути, як вона має бути побудована, воно все не сприймається серйозно, воно кудись здівається.
Богдане, оце фактично, що ти зараз сказав, це ніби як анонсування наступної нашої передачі, яка повинна бути присвячена питаннями політичних ідеологій. так?
Так.
А зараз ми поки що говоримо про політологію, про політологічну школу. І ти сказав про те, що з одного боку є політична наука, з другого боку є політичні коментарі, а з третього боку це все дуже часто може бути відірване від реальності. Принаймні, політична наука може бути відірвана від реальності. А для того, щоб не було цього розриву, щоб була єдність, потрібна дія, потрібно щось робити. І от якраз дією займаються так звані політичні консультанти, такий термін є, політичний консультант або політичний технолог. Тобто люди, які працюють з цією реальністю, ці знання, які в них є, філософські, психологічні, економічні, застосовують для того, щоб робити якісь конкретні проекти. І це надзвичайно корисно. Я тобі скажу, що коли хочеш щось навчитися, то треба якусь річ робити. От навіть коли ти дитину навчаєш, то одне діло, коли ти даєш теорію, це одне. Воно як в одне вухо зайшло, в друге вийшло. А коли людина сама починає щось робити, в неї починають виникати питання. Вона починає розуміти, навіщо їй ця теорія. І тому я вважаю, що для того, щоб найкраще опанувати релігію, щоб зрозуміти релігію, треба самому бути релігійною людиною, треба змінюватися. Для того, щоб пізнати світогляд, треба жити згідно з цим світоглядом. Для того, щоб пізнати філософію, треба використовувати, треба творити своє життя як аргумент до цієї філософії. І якщо хочеш навчитися політології, от ти як людина, яка навчається політології, і в тебе є багато також друзів, багато є інших людей, які опановують політологію, то найкращий спосіб опанувати політологію – це практично діяти в цьому напрямку. Це не обов'язково вже зараз творити якісь реальні політичні інструменти, робити якісь політичні проекти. Але принаймні ми можемо працювати з певними політичними моделями. Ми можемо їх розглядати з різних сторін. Ми можемо поговорити про те, який має бути устрій постіндустріальної формації, на яких принципах воно може основуватися, які там можуть бути закони, які там можуть бути економічні правила і таке інше. Тобто нам потрібен якийсь прототип, інтелектуальний прототип, який потім може реалізуватися, якщо він буде життєспроможний, в якийсь цивілізаційний стартап. І з цього щось може вийти вже конкретно.
Так, але тут важливо додати, що працювати зразу на рівні там держави чи чогось такого нереально на сьогодні, але є от соціальні рухи. І саме це є, мабуть, ключ до позитивного успіху. По-перше, більшості людей того, про що ми говоримо, не треба, і то так є, принаймні, поки що. Але оця творча меншість, з нею треба працювати. І це я бачу як в формі суто от соціального руху. І тут дуже важлива теза, що треба починати з малого практику. І не можна, не те, що не можна, але просто воно тяжко і, мабуть, що нереалістично зразу все, про що ми говоримо, зразу зреалізувати. Але є якісь найпростіші речі, наприклад, та ж сама філософія успіху, плюс, наприклад, екологічне господарство, як практичне там вираження. Давайте застосуємо філософію успіху і до екологічного господарства і зробимо так, щоб ми мали здорову їжу і ні від кого в цьому не залежали, як перший крок малесенький. І коли в нас буде наростати отака, якби, лавина, навіть можна сказати, оцих соціальних речей, тоді воно змінить ціле суспільство. Бо в нас сьогодні є така ще цікаві ідеї різні, що в нас політична влада насправді втрачає саму владу. В нас влада більше залежить від експертів різних, від людей, які реально працюють, які в цій сфері варяться. А загалом політична влада, якось парламент і Кабмін, вони вже мало впливають на цю ситуацію. І нам не треба навіть на них особливо зважати і на цю політику. Нам треба просто соціальний рух творити.
Загальний підхід, що треба робити щось малого, це якраз постіндустріальний підхід. Тому що для індустріальної машини властиво творення великих інженерних проєктів. Це, припустимо, там розписали, така-то там має бути структура, такі-то гасла, стільки-то мільйонів в це діло вкидається, включаються якісь там певні механізми, лобісти, і от виходить такий політичний проєкт. А постіндустріальні підходи, вони побудовані на спостереженні за тим, як відбувається в природі. От коли виростає велике дерево, з точки зору індустріальної машини, ми там можемо окремо зібрати кору, гілки, якусь там арматуру поставити, і ми зробимо таке велике дерево. А в органічний підход не так. Говориться, що, хлопці, ми створимо маленьке зерно, але ми його зробимо дуже якісно, ми його вчасно покладемо в теплий ґрунт, ми його поліємо водичкою, і воно саме виросте, великий дуб. Оце постіндустріальні підходи або органічні підходи. І якщо ми говоримо про творення нової цивілізації, то вона саме так і виросте. Наше завдання – створити маленьке зерно. Ми можемо сказати, що так, великий дуб ми зразу створити не можемо, тому що у нас немає для цього ресурсів. Але у наших силах створити це маленьке зерно. І що воно саме буде проростати, воно саме буде знаходити ці ресурси. З кожним кроком вона буде ставати все більше, все сильніше. У нього будуть все більше енергії і все більше ресурсів воно зможе використовувати. Оце наш підхід, тому що він реалістичний. І ми тоді можемо покладатися самі на себе. Ми можемо самі створити цей зародок на рівні ідеї спочатку, на рівні організації, на рівні спільноти, якій це подобається, яка зростає і з кожним разом стає все сильніша, успішніша, щасливіша і впливовіша. І так поступово воно виросте в нове постіндустріальне суспільство. І саме так буде формуватися нова, і так саме так формується новий світ.
Так, і навіть я би додав, що зерно не одне, а зерен багато. В кожній ось сфері, в кожній, там, як ми беремо ту ж саму філософію, практику, господарство, будь-що, то тих зерен є дуже багато. І їх, така метафора мені більше подобається. І тоді, як у нас цілий ліс буде, і багато людей, які ось, багато проєктів, то тоді воно разом буде дійсно.
А чому багато зерен? Тому що нам потрібна ціла екосистема.
Так.
Ну, ти бачиш, постіндустріальний підхід, він опирається на екологічне мислення. І це дуже добре.
Ну, і воно відповідно до людської природи. Ми
повертаємося
назад.
Так. І тому воно реалістичне.
Так. Ну, бо сьогодні навіть ця індустріальна машина довела до того, що будь-які речі, які здавалися би, от дитина, наприклад, і от воно нормально, що дитина собі мріє і хоче щось зробити, то воно на сьогодні забороняється, бо є певні рамки от цієї економіки, цього суспільства, і все. І ти не можеш вийти за межі. Якщо ти хочеш створити навіть господарство просто бартеру, то це вже щось таке, здається, ненормальне. Але є на сьогодні такі ініціативи. Воно проростає з багатьох боків. Є навіть такі речі, як забув, як називається. Ну, коли ти просто обмінюєшся речами з іншими людьми, навіть найпростіше. Тобто воно потрохи рухається, ця справа.
Є таке так. Богдан, давай будемо підводити підсумки. Ми сьогодні з'ясували, що для творення нової цивілізації потрібен відповідний світогляд. Це має бути світогляд шляхетних людей. Оптимістичний, ясний, продуктивний. Якщо використовувати існуючу термінологію, то це арійський світогляд і спосіб життя, який на цьому побудований, він називається арійство. Далі, якщо брати цілеспрямовану частину цього світогляду, це релігійна система, яка, знову ж таки, традиційно називається аріанство. І яка дала певні плоди на рівні філософії і на рівні мистецтва. На рівні мистецтва, щодо аріанства. Що говорить в цих джерелах про поширення аріанства? Воно поширювалося як гра, і воно поширювалося засобами мистецтва. Складали певні пісні. І люди, співаючи ці пісні, які були надзвичайно дотепні і цікаві, люди засвоювали ті ідеї, глибокі релігійні ідеї. Але все відбувалося легко, не шляхом якихось там таких там проповідей сурових, що ви там повинні бути такі, то інакше будете горіти в пеклі, так що давайте йдіть туди, а не йдіть туди. А це робилося все легко в такому приємному стилі. Тепер щодо філософії. Найближча філософія, яка безпосередньо виходить з аріанства, це динамістичне монархіанство або динамізм. Близько до неї, яка є прикладним застосуванням ось цього динамізму, це можна вважати філософія успіху. Це те, що вже реально є зараз, з чим можна реально працювати. І просто треба брати і застосовувати. Тому що це речі перевірені. Вони принаймні там протягом століття відпрацьовувалися. Ці всі методи, покрокові інструкції, їх просто можна брати і використовувати. І ми ще з'ясували, що підрозділом філософії є політична філософія або політологія, або політична наука. Її також треба опановувати. І творення нового світу потребує нової політичної школи. І з цього можна зробити такий перехід до нашої наступної передачі, де ми з тобою повинні поговорити про політичні ідеології. Обов'язково. Тому що ти сам бачиш, що тут є великий хаос, дуже багато інформаційного шуму, а найсуттєвіші речі, як завжди, приховуються.
Так, ну і взагалі на сьогодні сама така річ, як ідеології, непопулярна, скажімо так. Але це, насправді, річ найпростіша, яка, з якої починається будь-яка політика, бо треба знати, що ми робимо і куди ми рухаємося. Якщо ми цього не знаємо, ну тоді про що мова?
Я думаю, що ідеологію треба розглядати як стратегію досягнення мети.
Так.
Тобто конкретні правила, які треба виконувати для того, щоб... Правила, принципи, щоб досягнути мети. Повинна бути чітка мета спочатку.
Ну, а чітка мета визначається якраз оцією філософією. І філософією успіху, і релігією, і розумінням того, що світ є добрий, і люди в ньому добрі, і треба творити, ще вгору рухатися, і творити ще
краще. Мета, вона десь закладена в світогляді, потім вона фокусується, формулюється на рівні філософії, а вже на рівні ідеології вона перетворюється в стратегію.
Так.
А там далі вже включається технологія. Богдане, дуже дякую тобі за цікаву розмову. Я думаю, що це серйозний початок. Мені подобається, що ми фундаментально підходимо до творення нового світу. Ми включаємося в цей процес. Це процес дуже приємний і корисний і для власного розвитку, і для колективного розвитку, і для всього Всесвіту. Якщо ці речі корисні, то вони будуть мати підтримку. Обов'язково. Я в цьому переконаний, що ми будемо мати підтримку і на фізичному рівні, і на метафізичному.
Дякую тобі, Ігоре, за розмову. Я думаю, це все, що ми говорили. Не тільки це, треба ще гарно в письмовій формі систематизувати і показати, на що ми опираємося, щоб таку цілісність створити. І тоді можна би було це і поширювати. І самим краще, що розбиратись, коли воно систематизовано письмово.
Так, оце, що ми з тобою зараз говорили, це з точки зору поширення інформації, це називається проповідь. Проповідь – те, що виголошується словом, воно може зацікавити людей. А наступний крок – це так зване писання. Тобто, повинно бути чітко все записано, дуже гарно, концентровано, нічого зайвого. І от після сьогоднішньої проповіді ми з тобою займемося писанням.
Так.
Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Сподіваюсь, було цікаво. Далі буде ще цікавіше. Сьогодні ми говорили про світогляд, про філософію, про політичні науки, про необхідність створення власної політологічної школи. А в нашій наступній передачі ми поговоримо про політичні ідеології, як стратегії досягнення мети. На цьому будемо закінчувати. Всього найкращого. Будьте здорові!